Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hrankovou. No a my jsme tady v bílém minimalistickém ateliéru s Magdalenou Rochovou a s Radkem Jarouškem. To jsou architekti, kteří spolu mají tenhle ateliér, mají spolu studio Jaroušek Rochová architekti, řadu projektů a dvě děti. Magdalena Rochová je taky dcera Liběny Rochové, výrazné české módní návrhářky. On se vás vlastně na to v každém rozhovoru každý ptá, neštve vás to už?
No, dřív se mě na to moc neptali, protože to lidi nevěděli, až když jsme dělali s mamkou nějaký výstavy dohromady, tak se to lidi dozvěděli a neštve mě to, já mám ráda svoji maminku, jako, takže s tím nemám problém.
Jo, my se tomu taky dostaneme. Naopak Radka Jarouška se nikdo moc na příbuzné neptá, je nějaký příbuzný, o kterým bychom měli mluvit dneska, který vás nějak formoval?
Tak teď si úplně nespomenu asi, ne? My jsme z malé vesnické rodiny. Možná moje maminka hodně se na mě podepsala. Teda. Měla vždycky výtvarný sklony, takže jsem se k tomu dostal asi nejspíš od ní, že ona mě formovala asi bych řekl nejvíc.
Takže bude řeč i o příbuzných a o rodinách, o rodinných domech a vilách, které jste postavili, o tom, jak se v nich žije a kolik stojí. Taky o funkcionalismu a o tom, jak moc má být rekonstrukce funkcionalismu funkcionalistická. No a možná stihneme i kavárnu. Začneme vaším domem u rybníka a u lesa, tak se jmenuje. A je to takový váš velmi úspěšný dům. Je teď v ročence Česká architektura mezi 30 nejlepšími domy z posledních 2 let. Server Arch Daily ho vybral do svého mezinárodního výběru rodinných domů. Takový přízemní dům s rovnou střechou, vlastně do ulice se obrací kamennou fasádou, do zahrady má velké prosklení s velmi subtilními rámy, takže jde o takový napínavý kontrast. Má takové velmi jemné detaily, které jsou asi pro vaší práci docela typické. Co bych o něm měla ještě říct?
Jo, vystihla jste to správně, do ulice má být pevností zavřenou, do té zahrady, ty rodiny se má celá otvírat. A ten kontrast těch materiálů byl pro nás jako velmi důležitý pro to napětí, takže popsala jste to fajn, hezky. Důležitá je třeba hra té fasády, která je směrem do zahrady, kdy je použitý vlastně standardní fasádní systém, ale tím rozehráním jsme vlastně z toho dostali úplně něco jiného.
Já myslím, že to je zapuštění a ta věc, to překvapení, že směrem z ulice to vypadá nějak neokázale a směrem do zahrady už se to zvětšuje, ty výhledy a nabízí to tam krásný životní prostor kolem toho domu.
A jak to vypadá vevnitř?
Ještě jenom řeknu jedna věc, co je důležitá, jak je to u toho lesa, tak nám šlo o to, aby v té ulici ten dům byl nenápadný, aby byl skrytý, takže když jdete tou ulicí, tak vy ten dům přehlídnete a vidíte výhled do toho krásný jako přírody, která je kolem. Takže to ještě si myslím, že byla docela důležitá, aby byl jako nenápadný z té ulice. A vevnitř se vám otvírají obrazy zase do těch krásných výhledů, do té krajiny a ta dispozice je udělaná tak, že vystihovala to, co ten klient potřeboval, což bylo, že chtěl vlastně svoji část ložnicou jako rodičovskou, pak svůj obytný prostor a část pro děti a všechno mělo být otevřený vlastně do té zahrady.
Ještě je taky docela zajímavé to místo, protože ten dům se nachází v Habartově, což je městečko v Sokolovské Hnědouhelné pánvi. A to městečko vlastně jako užrala ta těžba a obyvatelé té zbořené části nastěhovali na sídliště. Není to teda žádné jako super elegantní sídlo. Říct něco o tom vašem investorovi, jak se tam vlastně vzal a proč chtěl takovouhle vlastně velmi sofistikovanou vilu?
No, kdysi vyšel jiný náš dům v EGU, myslím, v jedních novinách nebo v jednom časopise a jednou se ozval telefon, na druhý straně byl pán, který se ptal, jestli děláme projekty i ve vzdálenějších částech republiky, že ho oslovil jeden z našich domů. A my jsme řekli, že proč ne, když jsou ty investoři jestli jsou sympatičtí a bude to všechno jako souznít, tak s tím nemáme problém. a objevil se manželský pár zajímavých lidí, kteří žijou v této části, oni jsou německé národnosti a i nám třeba začali odkrývat to, že je to krásná oblast, krásná krajina a ty lidi jsou tam docela tím možná, jak je to napojený na to Německo, tak mají jako přehled, co se děje jako ve světě, nebo ten estetický vnímání svým způsobem mají, i když vyrostli v takovýhle jako uhelný pánvi, kde no, by člověk ten, řekl, že to je zničený.
Ten Egerland, že jo, tohleto Chebsko, tak to je moc krásný, myslím si, že to je jen objevený ještě jedno z mála míst. Ono,
no a ještě teda k těm investorům, co oni dělají, nebo jak vlastně přišli na to, že by chtěli dům od pražských architektů?
To bychom se sem museli nejvíc zeptat jich. Jako.
No. Ale já myslím, že dospěl k tomu pan investor, že už měl za sebou, že si postavil jeden rodinný dům, myslím, ano, kdysi, pak postavil i pro sebe nějakou bytovku, a postupně přišel na to, že by chtěl dům, který by byl od architektu a myslím, že díky i jeho kamarádům, který má, kdy se o architektuře podle mě zajímají a baví se o ní, tak k tomu nějak jakoby dospěl, ale spolupráce s ním byla jako skvělá, těm věcem rozuměl, takže...
Ta výhoda, že on byl vlastně stavebníkem, takže on tu stavbu, ne že by míchal míchačkou beton, ale si ji řídil a kontroloval, takže podle mě to, že to má ten detail, který my máme rádi, je to velká jeho zásluha, protože my jsme samozřejmě dokumentaci perfektně připravili všechno, ale samozřejmě stavba je pak živý organismus, je potřeba to pečlivě hlídat konkrétně, když je to, bych řekl, taková milimetrová architekt. Takže on na to má i velkou zásluhu, co se týče toho provedení té stavby do té realizace. Moc šikovnej a moc podle mě hezký člověk v tom, že má hromadu energie. Takže takový nevyčerpatelný mě přišel.
Představoval jsi od začátku takovýhle velmi jako moderní minimalistický dům?
To netuším. To netuším. My jsme na začátku jim připravili víc variant, nebo když pracujeme, tak děláme takový předstudie, kde připravíme těm lidem jednotlivý varianty vůbec přemýšlení o tom domě, takže jsme jim představili i různý jiný koncepce, většinou teda zapuštěnýho domu, ale třeba měl i nějaký opatrovýš a ukážeme jim třeba 4 varianty, tady myslím, že byly 4, i provozu toho domu, jak by v tom domě mohly jako fungovat. Takže ono se to tak jakoby od začátku odkrývá, co to bude.
Ano, to formuje ten náš názor pak dál, protože samozřejmě stavíme to pro něj tak, aby jsme našli nějakou společnou řeč, aby se v tom cítil dobře, tak je potřeba i takhle naslouchat. A přes ty variantní řešení jsme si to jako vyzkoušeli, že to je skoro nejlepší, protože některá varianta ukáže, protože je vlastně špatná, nemusíme tím směrem dál pokračovat.
A no, nebo se k tomu nevracíme.
My nevracíme se k tomu dál.
Tato byla pro mě jako asi ta od začátku ta nejlepší,
jo,
nebo on to cítil. On to cítil taky a nebyl vlastně žádný jako ani konflikt a šli jsme jasně čistě za touhle jako pro mě jako nejlepší variantou, takže to bylo taky dobrý, že jsme se nevraceli jako zpátky.
A museli jste o něčem přesvědčit? Bylo něco třeba, do čeho se mu nechtělo?
Jo, to nevím, já myslím, že celkem to bylo v takovým vzájemný harmonii. Nevím.
Já bych i řekla, že nám jako věřil, že to bylo důležitý. No. Jakoby ta důvěra je velmi důležitá, protože bez tý se nedá pracovat. Nebo jako architekt bez důvěry toho investora vznikají polovičatý věci. Nebo když někdo pochybuje stále, tak ten dům nemůže být dobrý. Možná jediná věc, co jako mě bylo pak jako pohovky a takový jako by ty poslední věci, které my máme rádi, když ten dům celý navrhneme úplně kompletně i s tím interiérem, tak tam třeba možná už u toho vybavení jsme víc jako se, ne, že by naráželi, ale už i byl nějaký rozpočet, tak nemůže člověk jako hýřit, tak jako třeba u sedačky jsme, to možná byla jediná věc.
Ale třeba takový souznění.
Já myslím, že bylo až na tu jednu věc, co jsem říkala, za to mě nebude mít rád teď. Tam bylo jenom samý jako souznění velký, takže to je jako, a podle mě ten dům asi má ten úspěch, protože tam bylo to souznění. Ono, jakmile to souznění není, tak bohužel se to na těch domech podepisuje, a to už jsem říkala, takže jo, měli jsme štěstí.
Takže souznění kromě gauče.
A ten není tak špatný.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Magdalenou Rochovou a Radkem Jarouškem v jejich ateliéru a mluvíme o rodinných domech a vilách, které navrhli. Váš nejnovější projekt je rekonstrukce domu na Hanspalce. To je takový zvláštní případ, protože váš klient si koupil vilu z developerského projektu na krásném místě, kde ale ten developer zhruba před 15 lety postavil takové trochu neohrabané krabice, které chtějí připomínat nějaké funkcionalistické vily, ale spíš jsou to takové malinké paneláky. No a vy jste ten dům předělali na mnohem elegantnější verzi. Co jste tam všechno museli udělat?
Ano, ten původní dům byl dům, který můžete postavit vlastně asi kdekoliv. Moc nekomunikoval s tím pozemkem. A jeho dispozice byla komplikovaná. Přišla jste dovnitř a vlastně musela jste procházet dlouhou chodbou, tmavou, pak jste se dostala do kuchyně a z kuchyně šel dlouhatánský obývák až nakonec, takže byl to normálních rozměrů dům, ale působil velmi stísněně a v horním patře byly asi tři ložnice, která každá měla jako zvláštně okna rozestavěná, takže asi dva pokoje, to byly jako takový neútulný, měli výhledy do dalších domů, přitom je nádherný výhled do zeleně jinde, se naskýtá, ale tam nebyly okna a tak dál, takže a třeba v tom obýváku byly mega velikánský sloupy kvůli založení, no ale tak my jsme to uchopili úplně jako jinak a celou tu dispozici jsme předělali, vlastně jsme nechali jenom některý nosný zdi.
I ty sloupy jsme zase vyměnili teda za ty tenký, to, což byl takový statický špek, bych řekl trošku, ale taky se to dá udělat.
A znamená to, že ty developeři o tom nedostatečně přemýšlejí, o těch svých projektech?
Problém u těchto věcí je, že když ta vila nebo ten dům konkrétní nemá svýho investora, tak je vlastně takový pouze
řešen univerzálně a pak se čeká na toho, kdo se ho koupí a ten si ho pak takzvanýma klientskýma změnama upravuje, ale to samozřejmě je horší varianta, než když ten člověk, ten investor je tam od začátku, to je vždycky lepší pro ten objekt. Ne?
Jo.
Máte těch rodinných domů víc? Jsou to rodinné domy spíš velké, nebo by se dalo říct vily s poměrně velkorysými rozpočty? Kolik asi tak stojí pro představu? A samozřejmě vím, že to bude jakoby velký rozpětí, tak řekněte od kolika do kolika jsou ty rozpočty, s kterýma pracujete?
Tak ono je to různý. Měli jsme i lidi, kteří si to stavili sebe pomocí a to nás bavilo, že jsme vlastně museli navrhnout dům s minimálním rozpočtem, ale pak jsou domy s maximálním rozpočtem, takže to rozmezí je hodně velký.
Podle mě se dá mluvit o cenách od 40 tisíc za metr čtverečních třeba k 60 tisícům za metr čtvereční, no.
A tak to ještě vynásobte těma metrama a my to, si to posluchači uměli představit.
No, ono je to strašně záleží na vybavení, na těch prvcích, takže
tak ty domy můžou být od 10 milionů k 30 i výš, jo?
Nicméně teda pracujete s klientama, který mají jako dobré rozpočty. Já jsem si všimla v poslední době takového trendu, že je vlastně čím dál víc lidí, kteří mají skvělý vkus a dost peněz a ty jejich soukromá sídla často mají až takovou jako dekadenci v sobě, že opravdu všechno musí být nejlepší. V čem vy radíte opravdu jako přidat a aby to opravdu bylo skvělé a v čem zase třeba radíte těm klientům brzdit, že to třeba není potřeba přehánět?
Ten dům, když se vymýšlí, tak má určitě pár bodů, přes který ne, že by nejel vlak, ale jsou důležitý. A na těch je potřeba ty finance jakoby použít. No. A takže určitě, když máme investora, který má hezký rozpočet, tak si myslím, že se vyplatí nešetřit na oknech, na podlahách, na obkladech.
Na sanitě, na světlech, dalo říct skoro všechno, ale určitě ne všichni naši klienti nemají bezbřehé finance, to jsem si jistý, takže samozřejmě na tohleto je důraz skladený taky a i někdy rozhodujeme, asi má smysl jít třeba na nějaký super drahý sanity, jako umyvadla, záchody, nebo asi si to právě nenechat na ty naše oblíbená okna. Pak samozřejmě přijde projekt, kde ten rozpočet je a zase člověk si ošahá věci, o kterých třeba jenom slyšel, nebo je vydá jako na obrázku a teď on s ním opravdu pracuje.
Co třeba?
To jsou třeba kuchyně krásný, nějaký drahý, třeba podbofy nebo zajímavý dlaždice, zajímavý velkoformátový materiály, možná nějakou hezkou sanitu, krásnou saunu, nějak tak to je docela hezký a pak třeba spolupracovat s těma firmama, komunikovat s nima o tom, trošku si říkat nějaký detaily, oni si s tím jako berou to vážně, každá věc je pro ně důležitá, což třeba úplně u standardního produktu není. Tak to mě třeba někdy jako baví, že se člověk může takhle taky něco takového zkusit.
Těch vašich domů je hodně a mě by zajímalo, co mají podle vás všechny společný, co je váš rukopis. Mně se zdá, že to je ten důraz a cit pro detail, cit pro materiály. Co byste řekli vy?
Tak já jako v tom globálu si doufám říct aspoň, že jsou jako kontextuální, že nejsou, že jsou v nějakém souladu s tím místem, okolím, kde jsme, takže když děláme vesnický dům, tak myslím, že může mít, že má nějaký atributy vesnického domu při tom našem nějakém novém podání nebo s naším rukopisem. To já bych řekl, že taková za mě asi nejdůležitější věc.
To je důležité určitě, aby to souznělo s tím okolím a s tím místem, kde je to navrhovaný. Od toho se začíná. Že? A ten detail je pro nás důležitý, to jste řekla moc hezky, že bez toho ty domy tak pak nevypadají tak, jak je my máme rádi, no, když se je myšlený na každou věc a když jsou dotažený.
Máte příklad?
Tak třeba dneska, nebo hodně často používáme bezrámové dveře, které nemají už klasickou zárubeň, ta už je součástí stěny, je to jakoby jednoduchý hliníkový rám, v kterém je krásné křídlo, který je zavěšeno na skrytých pantech, takže je to opravdu jenom jednoduchá plocha. Dneska třeba to dveřní kování, co se týče klika, tak to jsou neskutečný krásně provedené věci a ty dnešní CNC technologie a všechno už dovolujou vyřezat, udělat neskutečný záležitosti.
Je těžký tyhle ty jemný detaily uhlídat, protože víme, jak to je s řemeslníky, který nemají moc rádi, když si klient vymýšlí a radši dělají věci tak jako vždycky.
Ty řemeslníci jsou různí, ale známe šikovný lidi, co udělají věci tak, jak jsme navrhli, ale všechno je o komunikaci. Na tu stavbu musíte chodit, dohlížet, vysvětlovat jim to, tlačit na ně, musíte to hlídat. Bez toho prostě to nejde. No.
A já si neodpustím takovou klasickou otázku, kterou dostávají ženy architektky. Když vy tam přijdete jako žena, tak jak to ty řemeslníci snáší?
No, někdy zvláštně. Koukají na mě, co tam dělám. Ale je to lepší a musím říct, že mnohdy se ta stavební firma vybírá i přesně. Já jsem takový lakmusový papírek, když na začátku probíhá nějaký výběr stavební firmy a oni se chovají zvláštně jako k ženě, k architektce, tak většinou moc ten výběr nevyhrajou. No, nebo...
A máš to. Mají to. Ne, já myslím si, že i já se na to potrpím, aby Magdalenu brali jako vážně, takže určitě já se tam taky srovnám, když tak. Ale já jenom chci říct k tomu...
To je velmi gentlemanské.
Já chci jenom říct to, že k tomu, aby to dopadl ten detail jako hezky, je hrozně důležitý, aby se napřed udělalo A, pak B a pak C a nespouštěly se všechny ty věci jako najednou. Takže aby to jako všechno sedělo, tak je potřeba, aby jednu věc dodělal a druhý si ji zaměřil a ne, aby si to dělali přes sebe třeba. Což jako je standardní jako problém a pak přijde takový to zděšení, je to nevyšlo a co s tím a jak to jako jednoduše nebo jako spíš složitě nějak zalištujeme, zaplácáme a pak to dopadne špatně. A na té stavbě hrozně, aby ten detail dopadl jako hezky nebo to provedení hezky je dobrý, aby byla nějaká jako dobrá nálada a nějak jsme se navzájem dobře všichni respektovali, takže já myslím, že ten architekt je tam takový moderátor toho, aby to všechno takhle bylo. A když ty lidi do toho zapojíte, ty řemesla, a oceníte je, tak oni jsou schopní předvést jako super práci, si myslím, u nás. A mně se zdá, že to české stavebnictví jako s tím detailem zase takový problém nemá. ono z fotky detail nepoznáte, to musíte vidět fyzicky, takže když pak jste fyzicky v některých objektech, někde v Itálii nebo tak, tak třeba ten někdy ten detail i ten český jako předčí, ten italský, si myslím, někdy. My už jsme už jako fanatici, takže my koukáme úplně na všechno a na všechno máme jako nějaký názor, jak by to mělo být, takže pro někoho třeba, co je pro nás důležitý, zas tak důležitý není.
Posloucháte Bourání, povídáme si s Magdalenou Rochovou a s Radkem Jarouškem a mluvili jsme o rodinných domech a vilách. Proč vy vlastně nemáte rodinný dům nebo vilu? Vy bydlíte v Davicích, v činžovním domě?
No, to je taky dobrá otázka. Nemáme, protože jsme nikdy nenašli žádný pozemek a asi ani nenajdeme v Davicích pozemek, kde bychom si mohli tu vilu nebo rodinný dům postavit. A není na to asi ani čas, aby jsme mysleli sami na sebe, no.
Kovářova chodí bosa nebo Kovářova kobila, to asi jo?
Je to tak.
Ano, že...
a já to vím, protože to zazní skoro v každém díle Bourání.
Je
to, takže opravdu hodně architektů vlastně bydlí docela skromně, tak je to i váš případ?
No, my bydlíme tady, jak máme ateliér, tak to je velkorysej prostor, myslím si, jako z roku 1925 je tenhle dům, taková moderna, a ve stejným byt máme ze stejného období a myslím, ty prostory jsou velkorysí, ale dokázala bych si představit, že budu žít v prostoru, který jsme si sami navrhli a v domě, který jsme si sami navrhli, protože už jsme párkrát měli možnost spát v domech, který jsme navrhli. A je to fajn, no, jako líbilo se mi to, ale uvidíme.
Já jako když se procházím třeba tím domem na té Štiplově ulici, tak to bych taky dokázal představit, že bych v tom chtěl žít, se přiznám taky. Ale samozřejmě třeba, já spíš jsem si vždycky představil, že jsme si postavili nějaký takový, já tomu říkám 25% dům, že? Protože my jsme lidi městský, ale že bychom třeba si jednou mohli postavit nějaký studio někde na venkově nebo někde v přírodě nebo něco takového. A mohla by to být vlastně taková architektonická krátce, kde bychom se mohli úplně vyřádit a mohli bychom si to udělat podle svýho. Asi nebavíme se o něčem extrémně velkým, jako spíš nějaký takový studio, něco takového. Třeba jednou to přijde, ne?
No, nevím. Protože zase v tom nasazení a když má člověk volný čas, tak třeba by ho radši procestoval, než zase se uchyloval na jedno místo, na druhou stranu. Teda to byla dřív většinou tvoje myšlenka. Já jsem si myslela opak, ale asi se to prohazuje.
My jsme zmínili, že vaše maminka Magdaleno je Liběna Rochová, módní návrhářka. Jaký to je mít maminku módní návrhářku?
No, tak já jsem od dětství byla při tom, jak maminka vlastně navrhovala, vytvářela jednotlivé kolekce a věci, takže mně to přišlo, že je to úplně normální a od dětství viděl člověk tu neskutečnou pracovitost a odhodlání jít za svým cílem, jít za tím detailem, který jsme vlastně už zmínili. Takže já jsem nikdy to nebrala, že to má být nějak jinak, nebo že to je něco jiného.
Já právě podle toho, co o vaší mamince vím, tak myslím, že ona vždycky byla prostě hodně tvořivá. Ta tvorba pro ní byla velmi důležitá. Jestli si vzpomínáte jako dítě, třeba štvalo vás to, že moc pracuje, nebo žárila jste na tu její práci, nebo vás to spíš jako se to do vás otisklo a sformovalo vás to, že to máte podobně?
No, tak maminka prací žije. Já myslím, že to je jako tu miluje, nebo miluje tu tvorbu, ale určitě má ráda i svoji rodinu, takže to balancuje určitě jako hezky. Asi mě to nikdy naštvalo. Vím, že mě, jako když jsem byla úplně jako malá a v okolí měli ty děti takový ty úplně normální rodiče, tak jsem si říkala, proč já nemám jako takhle normální rodiče, jak ta sousedka a nepeče tu ty buchty zrovna a tohle. Ale myslím, že mi to rychle přišlo, takže...
Sformovalo vás to nějak? Jste taky taková?
No, já doufám, že zas tak moc nepracuji, i když asi pracujeme taky hodně.
Myslím, že taky docela dobrý, že člověk viděl, nebo protože v tom jsou možná naše maminky podobný, že pracovali jako doma a to se nám jako obecně stává docela často, jak oni se nás ptají všichni, jako, jak můžete jakoby pracovat doma nebo takhle blízko domova, ale my to máme vlastně už jako v genech, protože mně nepřišlo divný, jako, že má někdo doma ateliér a pracuje v něm, jako, protože někdo potřebuje, aby jako pracoval nějaký jakoby, jako byč nebo jako tu nutnost jít do práce a my vlastně jako takovou... To jsem nikdy necítil, jako, že to je docela jako dobrý, jako, když vidí někdo, že jako pracuje jako kvůli tomu, že ho baví ta práce, než jako, že musí do práce. Jako, což...
Radku, co dělá teda vaše maminka?
Teď už je v důchodě, takže...
Nebo co dělala?
My jsme měli truhlářskou firmu, takže jsme se starala se o tu firmu truhlářskou, když ještě žil tatínek. A předtím se různě motala kolem nábytku, protože náš děda byl truhlář, řemeslník. A ona, myslím, že prodávala v nábytku taky ještě jako... My jsme z Písku jako rodina, takže hejkor Písek a bydlili jsme nedaleko tohodle a všeho. Takže... Myslím si, že ten nábytek je takový, bych řekl, taková linka. No. A ta truhlářina mě vždycky bavila. Já jsem dělal nábytkářskou školu předtím, než jsem šel na vysokou architekturu, takže jsem si myslel, že budu jako dělat ten nábytek, ale pak se to trošku přehouplo k tím vyšším formám. Malinko.
Odkud vy se znáte?
No, z fakulty architektury, no. Tam natrafíte na lidi, najednou přijdete z Gimplu, kde... je nějaký okruh lidí a přijdete na školu, kde jsou vám všichni sympatičtí. A někdo je vám i víc sympatický ještě, no. takže už na škole jsme se potkali. No.
Já myslím, že na zastávce autobusu.
A jak je to dlouho?
Rok 94-95, myslím.
No je to 26 let, ale pak jsme spolu i nechodili, takže...
Jo, to zní zajímavě.
No, co k tomu dodat?
Jo, jsme spolu dlouho, ale jak říkám, byly tam nějaké přestávky a pak taky jsme spolu docela kus světa projeli a procestovali. Tak.
Když jsme spolu procestovali asi půl roku po jihovýchodní Asii, tak vidíte, že na toho člověka je spolek, že vám s ním dobře a myslím si, že je to dobrá zkouška pro každý vztah.
Taky si myslím.
Vy toho spolu děláte fakt hodně, máte spolu firmu, máte spolu děti. Jak si to dělíte? Jak si dělíte práci v práci? Jak si dělíte práci doma?
No, my zase tak spolu na druhou stranu zase nejsme, protože když pracujeme, tak každý pracuje na ty své vlastní věci a Radek se docela rád odreagovává s kamarády na různých aktivitách, jak kitesurfingu a kiteskingu, kitesnowboardingu a různě po večerech při basketech a tak dál. Takže ty jiní manželé, když přijdou z práce domů, tak tráví čas se svými manželkami, tak to my neděláme.
Ne, tak to já bych neřekl úplně, ne vždycky, ale určitě... Nejsme pořád spolu i z toho důvodu, že třeba, když máme nějakou realizaci, tak to máte dva dny v týdnu, jste na kontrolním dnu a nejste v ateliéru, je to jenom jeden, pak někdo zadává různě práci, úřady, obchůzky, takže my si přes ten den vlastně tady sejdeme a někdy jsem docela i rád, že máme čas říct co jako a nějaký plán, protože je to opravdu nabitý.
A takže v práci máte projekty rozdělené, každý pracuje na svém, no a co doma, jak to je s projekty doma, typu ještě... uklid nebo domácnost, vaření?
Ještě k těm projektům, tak to je spíš zajímavý je tak, že ne, že by každý jsme měli svůj projekt a na tom jsme si každý jako jeli úplně sami, to ne. Ten projekt má různé fáze a v těch jednotlivých fázích jeden z nás na tom pracuje víc či míň a tak se to jakoby přelívá, různě se to i předává kolegům a tak dál, takže a co se týče doma, to si myslím jako doplňuje, že když je potřeba uvařit, tak uvařím já, ale když je potřeba uvařit, tak uvaří Radek, že to není, že by jako já musela dělat celou domácnost, tak nepereš a nežehlíš. Třeba tak děti už jsou teď větší, ale když byly menší, tak jsme se i dělili o ten program, nebo bylo to taky spontánní. Jo. Myslím, že to není model manžel, manželka, ale jako, tak, jako parťáci, nebo já to tak vnímám, tak snad to vnímám.
Já to
správně.
Taky tak vnímám a chci říct, že ty naše děti to mají taky tak, jako, že vyrůstají v takovém prostředí, jako, kterým jsi mluvila ty, vlastně trošku podobným, jako jaký jsi měla dětství. Ty vidí to, jak je to jako náročný k něčemu jako dospěl. Doufám, že je to jako dobrým poznamená, jako tohleto.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Magdalenou Rochovou a Radkem Jarouškem z JRA Architekti a povídáme si v jejich ateliéru v Davicích. Davice jsou vaše oblíbená čtvrť a jsou taky takový typický produkt prvorepublikového urbanismu a představ o bydlení. Máte rádi první republiku a proč?
Já ji mám moc ráda, teď sáhnu ještě zpátky do dětství, protože jsem milovala, když moje vlastně nevlastní babička vyprávěla o první republice, jak cestovali, jak jezdila do Paříže, jak jezdili nahory do Alp, tam chodili pěšky s lyžema a sjížděli.
Jezdili kabrioletem.
Nebo další babička, že byla vášnivou tenistkou a pak nám ukazovali vždycky fotky z Luhačovic a všichni byli vždycky krásně jakoby oblečení a hráli ten tenis a na mě to vždycky působilo, že to mělo takovou jako úroveň oproti tomu, co jsme jako zažívali, kdy jsme si vzali vošuntělí tepláky a že se snažili umět žít, což se v té době, kdy jsem byla malá, jako vytratilo. Že?
Co se týče třeba architektury, tak to myslím si, že ta modernistická architektura nebo ta funkcionalistická té první republiky je úplně pro mě základ vnímání architektury. Asi něco, co mě k té architektuře přitáhlo, si myslím.
A v čem vás ta architektura těch 30. let inspiruje?
Já myslím najednou jiným pohledem na tu architekturu. Před do té doby, když jsme třeba mohli rekonstruovat nějaký třeba secesní domy a klasicistní, tak oni pracovali s katalogama a ty domy skládali většinou jakoby z věcí, které byly v katalozích. A najednou za té první republiky oni začali přemýšlet o těch domech jinak. A dokladem je třeba tady ten prostor, kde jsme. Že? Prostě neskutečně skvěle vymyšlená dispozice a prosvětlení, prostor, detaily, všeho.
Ta modernistická architektura, její detail, podle mě nás jako vlastně nejvíc ovlivnili. Ne?
Vy jste rekonstruovali dvě prvorepublikové vily, význačné. Jedna je vila Zlatnice od architekta Oldřicha Starého, jedna je na Babě, vila Košťál od architekta Kerharta. Můžete je nějak přiblížit? Na první pohled jsou si trochu podobné, protože to jsou ty prostě klasické funkcionalistické kostky.
No tak ta první vila Zlatnice, tak ta pochází z dřívější doby než od Kerharta, ta Košťálova vila má jako jiný detail. Já bych řekla, že Oldřich Starý byl jako úžasný v tom, že fakt byl takový průkopník, protože ta vila, myslím, vznikla v roce 1926, mám ten dojem, což v té době se nestavili takhle úplně jako radikálně funkcionalistický domy, jsou tam vysunovací okna nahoru, ta hmota je fakt jako jasná, jednoduchá, ale třeba ten stavební detail je daleko propracovanější, než pak třeba na té Babě, kdy na té Babě v těch 30. letech se snažili šetřit, snažili ukázat jakoby to nový stavění, jednodušší, lehčí, levnější. Ale když jsme tu vilu teď rekonstruovali, tak jsme přišli na spoustu věcí, které prostě byly poddimenzované s chybama, protože zkoušeli jako nějakou novou vlnu. No.
No, myslím, že myslela si nejvíc jako technologie stavební, že prostě ta Košťálová vila od toho Kerharta je prostě z toho, co bylo, nebo pro nás bylo úplně překvapivý, že třeba stropy byly udělané z příčkovek. Příčková cihla je dutá cihla a mezi tím byly daný nějaký výstuže a zalitý, ale bylo to strašně tenký, až extrémně bych řekl. Což u té vily na Zlatnici to takhle nebylo, ta byla jako
poctivě. Ale to jde i od ty doby, kdy vznikly, že? Protože v těch 30. letech už jako to bylo jinak. Ale co se týče formou té architektury, ano, jsou si v něčem podobný, ale jsou si podobný tou dobou prostě funkcionalismu, ve který jako vznikly.
Vy jste ty vily obě rekonstruovali, přivedli jste je do takového prostě velice elegantního stavu. Za obě ty vily jste byli nominovaní na českou cenu za architekturu. Dostali jste za ně spoustu komplimentů, ale taky kritiky, kvůli tomu, že vlastně oni neodpovídají úplně tomu původnímu vzhledu. Dokonce jsem slyšela, že někdo říkal, že jsou funkcionalističtější než funkcionalismus, protože vy jste je opravdu proměnili v ty bílé kostky, tak jak si ten funkcionalismus jako představujeme. Vložili jste tam třeba nějaké nové detaily, které jako mají tu estetiku funkcionalistickou, ale vlastně tam původně nebyly typu třeba francouzská okna na zahradu.
Tak zase bych úplně neřekla, tak samozřejmě asi kritiky to má, k nám se teda žádná kritika nedostala, ale to tak bývá. K nám se dostaly i jako chvály od našich kolegů, kterých si moc vážíme, ale nemyslím si, že zvenku jsme ty vily nějak jako přefunkcionalizovali, poněvadž my jsme dělali jako hodně důkladný průzkumy třeba v oken u obou těch vil, kdy jsme si kreslili jednaku jedný detaily, jak jsou tlustý rámy, jak potřebujeme tenký rámy, aby byly stejně tenký, jak jsou dělení těch oken a tak dále. Co jsme se opravdu snažili co nejvíc jako ponechat. A museli jsme sahat po oknech, které jedny byly až za polárním kruhem, ty výsuvný, a další třeba byly právě z toho Švýcarska, jak už jsme říkali, protože měli ty tenký rámy, a když jsme si ty detaily porovnali, tak byly jako nejvíc podobný těm, který by se měli použít. A třeba s památkářema jsme s úžasným teda památkářem z NPU, jsme ten projekt od začátku jako konzultovali a vymýšleli, a jediná jako změna, která tam byla u té baby, u Košťálovy vily, bylo prosklení okna do té zahrady, ale i s tím památkářem jsme vypracovali jako elaborát, kdy jsme si obešli jako většinu těch vil na babě a i různý jiný funkcionalistický vily, kde tenhle detail jakoby zimní zahrady s tímhle velkým prosklením, který nemá parapet, jako se objevoval. Takže nemyslíme si, že by to byl jako zásadní novotvar. A vevnitř u té Košťálovy vily byl problém ten, že opravdu tam nebyl žádný hodnotný prvek, který by se mohl zachovat. Ona byla tak představená vevnitř, že jsme do toho přišli s takovým jako jednoduchým řešením, který se asi mnohým lidem může zdát, že jsme tam nic nezachovali, ale dispozičně a strukturou těch věcí jsme to zachovali úplně jako stejně.
Jasně, není to úplně puristická rekonstrukce, to o to nám jako nešlo. A opravdu na rovinu nebyl tam snad jediný původní prvek z toho původního domu. Viděli jsme nějaké fotky původní, ale nic z toho tam nebylo, bylo to rozpříčkaný.
Byla tam jedna skříň, myslím, která byla původní, a jedny dveře.
Jedny dveře. Ta intervence toho okna, ano, to je naše intervence, ale myslím, že jsme si ji jako podložili. Ono je to dneska těžký, prostě člověk, který si pořídí takovouhle vilu, chce třeba mít propojení se zahradou, a já se mu vlastně ani nedivím. Jako, takže my jsme hledali tu možnost, jak to jako udělat elegantně. Za mě si myslím, že to je jako v míře jako dobrý.
Ty kritici, který klidně si s ním o tom ráda povídám, tak neviděli ten stav, jak to vypadalo, že? Takže ono se dobře kritizuje.
Tohle to říkali historici architektury a myslím, že to je takový jako v podstatě permanentní trochu přetlačování mezi historiky a památkáři a prostě tvůrčími architekty, jak vlastně kde je ta míra toho rekonstruování. Jak je to podle vás?
Tak ono u nás je to několik jako forem tý památkový ochrany, takže možná, že je to národní kulturní památka a shodnou se na tom všichni, že to je to úplný kulturní dědictví, tak to myslím si, že jo. Pak jsou tady nějaké památkové rezervace, v nich některé objekty, které nejsou kulturní památkou, a ty patří nějakým lidem, kteří je chtějí nějakým způsobem užívat. A ne všichni asi jsou nastavení tak, že si chtějí jako udržovat nějakou jako vlastně jakoby památku.
Je pravda, že ono se o tom mluví, že ta baba, kolonie baba, že by se stala, nebo že by ty jednotlivé domy se chránily a tím pádem by se vlastně do nich, nebo ty možnosti do nich zasáhnout byly mnohem omezenější. Bylo by to podle vás řešení?
No, v současnosti většina těch domů už je dost zničených, jako v sousedství nádherných těch vilách prostě už jsou změněný v okna na plastový, že jo, který mají dvakrát, třikrát tlustší rámy, jsou na tom divný vomítky. Takže obávám se, že to skoro už jakoby nepůjde.
Je to, já myslím, že to je na mezinárodní konferenci. Tak bohužel my máme omezený čas, budeme muset končit. Je něco, o čem jsme nemluvili? A co byste ještě chtěli, aby se o vás vědělo, že jste udělali?
Já myslím, že jsme to řekli už hodně. Mě asi úplně nenapadá, tak to je třeba na nějaký další, nebo na tu mezinárodní konferenci, nebo na nějaký jiný rozhovor.
No tak všechno, co jsme ještě neudělali, tak v budoucnu uvidíte na našich stránkách.
Tak. Tak to bylo Bourání s Magdalenou Rochovou, s Radkem Jarouškem o funkcionalismu, o detailech, o vilách. Vlastně já vím, o čem jsme nemluvili, o dvou interiérech, které jsou veřejně přístupné a posluchači se tam můžou klidně podívat. Jedno je známé Provaznictví na Újezdě, jehož interiér jste upravili, a pak Café Záhorský, což je taková pěkná kavárna v Dejvicích. No takže to zase třeba někdy příště. Děkuju.
Moc děkujeme taky. Naschledanou.
Děkujeme.
Jestli Bourání rádi posloucháte, můžete pro něj hlasovat v soutěži Podcast roku na www.podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. No a můžete hlasovat taky pro další podcasty mých kolegů z Rádia Wave. Děkuju. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.